Walla BODP fi abaa hojjechuu jiru furuuf kanaan dura mareen gaggeeffamee turus hin milkaa'ina fee ture. Kaleessaa gumiin abbootii gadaa fi hawaasni siqqee qaamota lamaan kana araarsuuf ta'anii marii taasisaniini gaggeessitoonni paartilee siyaasaa kun lameen wallabdee jiru furuudhaaf walii galanii jiran. Har'as gaggeessitoonni paartichaa waanuma kana gaafatamanii mariin kaleessa taasifame kun rakkoo kana akka furu dubbatan. Obbo Mikaa'el Booran miseensa gumishanii abaa'ooti.
Akka amantii keenyaatti akka abdii keenyaatti wanti kun waan uummanni keenya abbootiin gadaa irratti mari'atanii noonis gargaarsifatanii mootummaas gargaarsifatanii furmaata gochuudhaaf deeman waan ta'eef waan akka kanaan duratti nuu fi mootummaa gidduutti wal ganuun wal haaluun waan irra rageenye boru hojiitti hiiku dhabuun gama mootummaatiin baay'een mudachaa ture suni murtii inni kaleessaa kun akkasumatti danqaa guddaa qabaata jennee yaadna.
Gama ODP irraa hoogganaan damee yaadaa fi qunnamtii uummataa paartichaa obbo Taayyee Dandaa araarri bu'uun nageenya naannoof murteessaadha jedhan.
Mootummaan yaa'u akkuma duraan ibsaa turretti naannoo keenyaaf nageenya akka barbaachisu hin amana. Waan sun akka dhufuufis hin hojjeta. Wal mormuunis yoo barbaachise waa hundi gara nagaatitti deebi'ee gara dimokiraatiitti deebi'ee karaa saniin qofa akka deemamuu qabu hin amanna. Wanni kaleessa jedhames sanumaa jechuudha. Namuu seera eegee seeraaf seera qofaan socho'uun kallattiin sun amanamuun isaa wanni dubbatame hundumtuu waanuma kanaan wal qabataa jechuudha. Mootummaan waan kana duraanuu waanuma jechaa ture waanuma barbaadus jechuudha.
Obbo Taayyeen dabalanii nageenya buusuudhaaf gama lamaaniin amanamaa ta'uun barbaachisaa ta'uu dubbatanii waa'ee ABO'n waraana bilisummaa Oromootti gaafatamasaa abbootii gadaa fi uummata Oromoottiif kenneera jedhe utuu ifa ta'ee gaariidha jedhan. Gaaffiidhuma kana miseensa gumishanii ABO obbo Mikaa'el Booran gaaffeen ture akkas jedhan.
Murteen kun hiikni isaa waraanni bilisummaa Oromoo jalqabas kan ijaarameef uummata Oromootii fi abbootiin gadaa qoonni isaanii. Inni waraana bilisummaa Oromoo kun maaliifitu rakkoo ta'ee maaliif mootummaatti yaaddoo ta'ee maaliif uummata keenya birattis waa'een waraana bilisummaa Oromoo waa'een egeree waraana bilisummaa Oromoo maaliif dhimma jabaa ta'ee kan jedhu kana qoratanii duraanis beeku qora caalaatti qoratanii arguu qabu yoo kana arganii mala furmaataa akeekuudhaaf. Karaan salphataa kan jedhurraa amma isaan kan isaan godhan maalinni gaaffii waraanaa maalinni yaaddoo waraanaa maalinni rakkoon jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabate kan jedhu qoratanii yaada furmaataa akeeku akkaataa itti waraanni kun akka walii galtee dhaabaaf mootummaa gidduutti irra gahamee sanatti akkaataa itti dhimmi isaa xumuramu haala mijeessu jechaadha. Yaaddoo uummanni qabus uummata irraa dhagaanii uummata waliin isa sanas immoo furmaata isaa uummatuma waliin akeekaniiti akka wal amantiinis uumamu uummataaf mootummaa gidduuttis dhaaba keenyaaf mootummaa gidduuttis waraana keenyaaf mootummaa gidduuttis wal amantiin akka uumamu haala mijeessu rakkoo jirurra dhaabbatanii jechaadha isa kana qoonni isaanii.
Irra deebiidhaan obbo Mikaa'eliin loltoonni adda bilisummaa Oromoo waa'ee waan kana waa'ee marii araaraa kaleessa gaggeeffame kana quba qabuu jedhee gaaffeera.
Waraana wajjin mariin gaggeeffame dhimma kanarratti osoo hin taane waliigaltee mootummaa fi dhaaba keenya gidduutti ta'e saneeraa fi waraana keenyaa fi otuma sun lafa jiruutti yaaddoon uummataa jiraa yaaddoon nageenyaa uummanni keenya qabu. Kan waraanni keenyas quba qabaachaa ture yaaddoon waraanni keenyas qabu nageenya uummata keenyaatiifis ta'ee mootummaa kana keessa haala jiru haaromee moo haaromne mootummaan kun caasaan nageenyaa mootummaa kanaa hangam takka haaromee isa kanatti dabalamuun hangam takka dhugaadhaan furmaata ta'aa kan jedhu yaaddootu ture waan ta'eef isa kanarratti nuufi waraanni keenya yaada garaagaraa hin qabne waraanni keenya kan uummataa. Ta'uu isaa duraanuu ni beekaa kanaaf hegereen isaatis uummata kanaaf ittisa ta'uudha uummata kanaaf gaachana ta'uudha hundeen waliigaltee keenyaa kanuma waan ta'eef kun waan haaraatti maree addaa feesisu hin qabu.
Obbo Mikaa'el addi bilisummaa Oromoo mareen kun rakkoo kanaaf furmaata akka fidu akka amanu darbees milkaa'insa isaatiifis waan irraa eegamu akka ba'ullee dabalanii himanii jiru jiraattonni yaada isaanii VOF kennanis araara buusuun barbaachisaa ta'uu himanii jiran. Dargaggoon magaalaa Naqamtee tokko yoo dubbatu akkas jedha.
Haala amma yeroo irratti wanti ta'aa jiru wanta baay'ee nama abdii namatti horaa jirudha. Waliigaltee lamaan isaanii faayidaan isaa tokko Oromoofidha. Oromoonis kanaan buddee nagaa ta'ee hojjetee jiraachee inni barates hojjetee yeroo itti jiraatudha malee yeroo haala lolaa fi wantoota lolaa dhagee kaayyoo isaarraa intinaa ta'uu hin qabu. Waliigaltee haaraan inni dhugaan lafa qabate nuunis tasgabbiidhaan jiraanne bakka hin barbaannu lola wanta jedhamu hin barbaannu nagaa barbaanneerra nu. Sababii kanaaf nagaa keenyaaf namoonni aangoorra jirtanis warri paartii dorgomaa taatanis nagaadhaan bakka. Nu waan filannu beenna waan ta'eef amma filannootti immoo nagaadhaan utuu jiraanne kaayyoo keenyaaf utuu jiraanne gaarii natti fakkaata.
Gumiin abbootii gadaa waldhabbii ODP fi ABO kana furuuf kalees koreen miseensa 71 qabu hundeessanii furmaata barbaaduutti jiru. Ji'a muddee darbee kana ture paartileen siyaasaa Oromoo dhimma walirratti walguula hojjechuuf marii gaggeessanii kan walii galanii turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.